Ako som už pred týždňom spomínal pomaly, takú tiež tematickú sériu nediel máme za sebou, alebo k ní kráčame. A rád by som teda nadviazal na to, čo sme uplynulé tri nedele hovorili, keď sme podobenstvami z Lukáša o Božom milosrdenstve začínali. V tom vedomí obrátenia vstanem, pôjdem Otcovi, zakúsenia milosrdného tancujúceho Boha, ktorý náruč otvára. Potom ďalšiu nedeľu, ako sa zachovať v tom dome Boha, aby sme sa znova nestratili a s Bohom životom kráčali. No a tú minulú, ako vníma, že tento dom je postavený v meste Božom a sme súčasťou spoločenstva ľudí, ako teda to zachovanie sa v Božej blízkosti premeniť na našu angažovanosť na život spoločnosti v tom kontexte Amosovej výzvy, keď sa cez ľudskú neprávosť a zároveň i tolerovanie zla rodí skaza spoločnosti a neprávo sa medzi ľuďmi rozširuje. Dnes možno trošku z iného úhla pohľadu tejto angažovanosti by sme mohli pokračovať, vnímajúc neskôr to vonkajšie okolo nás, ale náš postoj voči tomu, akým spôsobom môžeme a máme v kontexte tohto sveta zo živej viery aj konať. Amosa sme za Habakuka vymenili a v zásade nie sme veľmi ďaleko od toho, čo sme skrze Amosa minulú nedeľu rozprávali, keďže Amos vystupoval v tom severnom izraelskom kráľovstve, tej dráme politicky, ekonomicky na výške, vnútorný rozklad naponou sa začína a potom tá dráma konca severného kráľovstva prichádza. Habakuk je jeden z tých ďalších 12 malých prorokov starého zákona a pôsobí kúsok neskôr po Amosovi, keď už to Severné kráľovstvo zaniklo a to Južné Judské kráľovstvo do problémov podobných sa dostávalo. Vystupuje potom, ako dvaja králi Južného kráľovstva boli nádejou návratu k Bohu a obrátenia, ako v mene Boha konali a o to dobre sa snažili. Ja len pripomeniem pre 4 mesiacmi, keď sme cirka na pokračovanie vo všetných dňoch rozoberali tých prorokov kráľovského obdobia, tam sme detailne práve i tento prechod rozoberali, ako potom prišiel ten čas posledných 10 ročí pred príchodom babylonského zajatia. Teda po tých dvoch kráľoch obnovy prichádza veľký pád. Ďalší traja králi, ktorí pokračujú po veľkej biede i svoj život, i celé ľudstvo ponárajú. Do amorálnosti, do zloby, do sociálnej nespravodlivosti, do nevymožiteľnosti práva, do ubližovania slabým a ľuďom okolo seba. Veľmi podobné tomu, čo Amos hovoril, čo pranieroval v kontexte Severného kráľovstva. No a na to teda reaguje Habakuk. Počujeme začiatok jeho proroctva a tam znie ten hlas nielen Habakukov, ale ako keby všetkých ľudí, ktorí sa o tú náboženskú obnovu reformu snažili, ktorí sa snažili žiť podľa viery a to dobre konali a teraz sú konfrontovaní s tým zlom a s tou neprávosťou, ktorá sa v spoločnosti šíri. A pýtajú sa, dokedy, páne, nezasiahneš, nezmeníš to? Prečo dovolíš, aby takéto niečo sa stalo? Vnímajúc tieto otázky, človek si uvedomí, že to nie sú len otázky z Habakuka, ktoré zazneli tých 600 rokov pred príchodom Ježiša Krista, alebo 650, ale že sú to otázky, ktoré znova a znova sa v človeku ozývajú, keď je konfrontovaný s neprávosťou a so zlobou v tomto svete. Keď vidí sa, ako sa nevinným ubližuje, ako sa šliape po ľudskej dôstojnosti, keď mnohé neprávosti do neba volajú. Dokedy, Pane? No a teda ide mi o tú angažovanosť alebo ten náš postoj voči práve takémuto niečomu, akým spôsobom to máme uchopiť alebo sa pozrieť na tú drámu, ktorej sme účastní. Ponajprv možno tá, ako keby tá trošku odpoveď, že prečo Bože nevstúpiš a nezasiahneš? Prečo dovolíš, aby ľudia tú neprávosť konali? Ak chceme teda na toto odpovedať, je dobré si poslúžiť knihou Genesis, keď sme rozoberali rajskú záhradu, ako ten chaldejský obraz, to ako na jednej strane Boh svojej prirodzenosti dostáva ten osobitný dar prvotnej Božej milosti a ruka v ruke s tým je vyjadrené, že i napriek tomu veľkému posveteniu je tá sloboda zachovaná, ktorú človek zneužíva, tej revolte sa proti Bohu stavia. Ten strom poznania dobrá a zla. Na jednej strane dobrá a zlo dokonale Boh sám pozná. Nie ste z tohto stromu poznania, nechcete byť ako Boh, neodmietnite ma, nepostavte sa proti mne. Jedli, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. Ale toto je v kontexte práve toho vyjadrenia Áno, stále majú tú slobodu i napriek tomu veľkému posveteniu a tej milosti, ktorú od Boha dostali. Teda Božou milosťou zahrnutý, tá prirodzenosť prekročená a Boh naplno vyjadruje zákaz daný, ale môžu spraviť, ako uznajú za vhodné. I proti Bohu sa postaví. Boh, ktorý do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka, lebo ak nám ju raz zoberie, my strácame niečo z tej podstaty toho Selem Elohim, teda toho obrazu Boha, ako sme na Boží obraz a Božiu podobu stvorení. Je základné mohutnosti ľudskej duše toho obrazu Boha, ktorý je v nás. My potom môžeme byť svetučké stroje alebo dobré zvieratka, ale už nie sme ľudia. Už nie sme ten Boží obraz a vrchol stvorenstva. A toto je tá dráma, do ktorej Boh vstupuje, vo svojej všeobecnosti vediac, akým spôsobom i človek práve s týmto rozmerom božským v nás naloží. Ako dokáže, podobne ako diabol a nielen jeden, ale teda mnohí, tónom serviam nebudem slúžiť, aj vyrieknuť a konkrétnymi skutkami naplniť. Povedali by sme, no dobre Bože, do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale na čo je nám taká sloboda, keď niekto pre túto slobodu len trpí, keď druhý tú slobodu zneužíva a druhým ubližuje a zlokoná. Keby nebolo večnosti, keby nebolo daru večného života, je to naozaj danajský dar. Ak jeden alebo niekto len trpí tu na tejto zemi. Ale v tom kontexte je cez týždeň, ako sme rozoberali knihu Job, kde Boh otvára v tom neskorom judaizme tú tému, prečo trpí spravodlivý tej vízii Božej odmeny, Božieho súdu, daru večného života, účasti na Kristovom kríži. Ďaka tomu vedomiu alebo tomu daru večného života, tomu chápaniu našej pozemskej cesty, ako procesu, kde my smerujeme, aby sme sa pred Božiu tvár postavili a na základe pozemského života dar neba alebo pekla aj zakúsili. Tak tam už to iné kontúry má. Je to ľudské utrpenie, mnohokrát je účasťou na tom tajomstve kríža a tom vykúpení, ktoré nám Pán prináša. Takže chcem tým len povedať, že áno, tá dráma je tu a nie je vyjadrením toho, že Bohu je to jedno, ale a tej drámy cesty, skrze ktorú nechce, aby sme boli niečím menším než ľuďmi, na strane druhej, i keď to človečenstvo sebe svojou zlobou, neprávosťou pošliapeme, je to proces, kde nás chce priviesť až daru večného života, aby sme boli zboštení a večný život Boha mali. Avšak, ako my sami sa tu na tejto zemi s tým vysporiadame. No a tu je, Habakuk vlastne vyjadruje, zvedne ten, kto nemá dušu priamu. Ten trest príde. A akým spôsobom ale bude prichádzať? Nuž, u Habakuka je to jasné, tento text má dva významy, sensus literalis, sensus plenior, ten literárny sa do niekoľkých desaťročí naplnil, keď to detaľne rozpisované na trikrát to dobitie Jeruzaléma, Júdska, príchod babylonského zajatia a to Božie dopustenie ako prišlo, ako oni zakúsili, že touto neprávosťou, keď svoj život naplnili, že jednoducho Boh im to nebude požehnávať, Boh dáva ruky preč od tých zloby a neprávosti. V tom literárnom slova zmysle zvedne ten, kto nemá dušu priamu, ešte súčasníci Habakuka zakúsili, že naozaj to prišlo. A bolo zlé. A ten Jeruzalém plný neprávosti a zloby. Avšak má to sensus plenior, ten hlbší zmysel, ktorý sa naozaj otvára v tom Božom súde a v tom pozvaní, aby naozaj i nadčasovo, nielen v tom čase Jeruzaléma, sme si uvedomili, že to správne nemá miesto v našom živote. Zloba tá neprávosť ako taká. My sa s tým môžeme vysporiadať, ich koňajúc alebo vnímajúc i spoločenstvo cirkvi, osobitne 20. storočie, ktoré bolo veľmi búrlivé s tým všetkým, čo dokázalo prichádzať, na jednej strane tým spôsobom možno juhoamerickej teológie oslobodenia, ktorá osobitne v tých začiatkoch, keď začínala, tak veľmi ťažko sa hľadala a nachádzala tú cestu. Tam cirkev, tam veriaci, tam kléru stáli tváru tvár veľmi veľkým neprávostiam, ktoré sa v tom čase vo viacerých latinskoamerických krajinách konali. A veľmi často tam zaznievalo v tom veľkom ponižovaní, ubližovaní, násilí voči ľuďom, zotročovaní ľudí, Bože, prečo? A vnímali oslovení i ľavicovou ideológiou a marxistickými myšlienkami, aby takéto niečo sme s evanjeliom spojili a tým spôsobom marxistickým sa proti tomu postavili. No a tá teológia oslobodenia sa rozvíjala niekoľko desaťročí. Svätý otec František by tiež tomu vedel veľmi veľa povedať, tam sa to dialo práve, kde on pôsobil a postupne spoznali a zistili, tá ďalto cesta nevedie. My ak pre slovo evanjelia, evanjelium opustíme a ľudským spôsobom zápasíme a bojujeme, nie, to ovocie neprináša. A to nás neposúva ďalej. Tam mnohé potom prišlo v tom uvedomení si, ako to premení na ten sociálny zápas cirkvi a tú angažovanosť spoločnosti. A tie ľudské zbrania, ľudské boje, ten ľudský spôsob, i keď táto skratka sa nám častokrát núka, ak je to cesta hriechu. Ľudské zbranie nemusia byť cestou hriechu v sebeobrane, ochrane slabších a tak ďalej, to je iná vec, hej. Ale ak je to cesta hriechu a spôsobu neevaneliového, i tie dejiny cirkvi ukazujú, tá ďalto cesta nevedie. Na druhej strane vedeli ukázať, keď naozaj tým evanjelným spôsobom sa dokázali ľudia zmocniť i tých pozemských vecí a dobre konať. Bitka pri Lepante, bitka pri Viedni a tak ďalej, tá záchrana kresťanského sveta, ako sme pred týždňom spomínali. A teda principiálne, naozaj, ak chceme to Božie dosiahnuť spôsobmi, ktoré v sebe obsahujú hriech, tá ďalto cesta nevedie. Tak sa to nedá. Iná možnosť je, že my sa nejakým spôsobom s tým vysporiadame, že to prijmeme. Áno, je to tak. Takto na tejto zemi chodí, to je súčasť tejto neprávosti, a my sa integrujeme, my to nejakým spôsobom berieme ako súčasť nášho života. Či už liberalistickým spôsobom, alebo čokoľvek iné, že nejakým spôsobom sme rozpoltení, na jednej strane víru prežívame, na strane druhej cestou hriechu i my sami kráčame a snažíme sa z toho vyťažiť. A toto nikdy nás k Bohu neprivedie. A nikdy nezmení niečo v spoločnosti. Koľko narkobarónov veľký zlatý kríž na hrudi nosí? Koľko ľudí, ktorí neprávosti konali, nemá problém pred kamery alebo do chrámu na pobožnosť vstúpiť? Už to ísť až tak ďaleko, že človek je úplne pomýlený a to Božie berie ako nejaké posvetenie mojich vlastných záujmov. Niektorým z vás som to už spomínal, že raz ma oslovili a s tým, že teda aby som šiel posvetiť reštauráciu, tak ja v dobrej viere, že teda že je to normálna reštaurácia a tak ďalej, však teda áno, dohodli sme sa a ideme tam a prídeme pre ten objekt a to bol nevestinec, hej. Bordel ľudovo povedané, hej. A ten majiteľ toho ako úplne, akože čím mám problém? Pán farár, nesúďte, aby ste neboli súdení. My zachraňujeme rodiny, my pomáhame tým ženám a tak ďalej. Dobre to má chlapec počítané, samozrejme na všetko sa dalo odpovedať, aj som mu teda povedal, že čo a ako, ale jednoducho, akým spôsobom to v sebe vedel sklbiť takúto činnosť, ktorú konal, a však teda, Pane Bože, len mi to požehnaj. A tady ja to teda vôbec cesta nevidím. Niekedy v tej kombinácii s tým reálnym životom, že sa s tým zmierime, sa necháme zlomiť. Necháme sa zlomiť. A potom to už nie je viera, ktorá nás nesie, ale už je to skôr len to živorenie. Keď sa necháme lámať tým, čo je okolo nás. Odtiaľ je mnoho i krok k tomu ďalšiemu, čo sa deje, a to je to, že sa uzavrieme do seba. Že si odstup od sveta spravíme a únik vytvoríme. Jedna vec je ten únik bytostný, keď človek zachraňuje život. Keď sme rozoberali knihy Makábejských, tak tam jedno z tých riešení tej genocídy Seleukovcov bolo, že okrem toho povstania alebo tých mučeníkov, celá skupina chasidov, ktorí do tej polopúšte utekali, aby rodiny zachránili, to je iné. Ale tu ide o ten rozmer, že my vytvárame svoju vlastnú duchovnú ulitu, ktorej tá psychológia sebeobrany nás vedie k mantinelovým riešeniam, ktoré máme. Ako opak toho liberalizmu, alebo toho rozriedenia evanjelia, alebo toho koketovania s hriechom, presný opak, a tvrdý fundamentalizmus, alebo až extrém. Kde tá litera, ktorá má byť poznaním, aby sme v duchu svetom v slobode to evanjelium naplňali, tá litera zabíja, tvrdou sa stáva. A to je ten bežný sociologický jav, ktorý prichádza tej rozpoltenosti aj v dnešnej cirkvi, to je, že v tom hľadaní a vnímaní tých rôznych prežívaní v jednotlivých častiach cirkvi na západe alebo v rôznych diecézach, na jednej strane áno, to rozdieľovanie evanjelia, potom skupina, ktorá to mantinelové riešenie úplne iná, keď sa bráni, tak ľudský. A tá ľudská obrana, ktorá nás zavedia až do takejto roviny, tak tá potom naozaj to spoločenstvo nebuduje, len je to únik z toho, kde my presvedčení o vlastnej pravde tú Božiu za svoju dáme, alebo svoju za Božiu dáme, a ešte to pritvrdíme. Len niečo z toho vyberieme, lebo sa bojíme, že to ostatné, keby sme dovolili, tak znova a znova nás to nejakým spôsobom pre ten svet otvorí a my nebudeme schopní čeliť. Utekáme. Alebo nám zostane to, o čom hovorí Habakuk, spravodlivý bude žiť zo svojej viery. Spravodlivý, ktorý bude žiť zo svojej viery. Keď počujeme Pavla z druhého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi, po minulé týždeň sme ten prvý list mali z tých troch pastorálnych, prvý, druhý Timotejovi, list Titovi, a tento druhý Timotejovi má ten určitý aspekt, že je posledný Pavol lista je i taký duchovný testament. Mladému patriarchovi Timotejovi, jeho blízkému spolupracovníkovi, ktorý naozaj vo veľmi ťažkých misiách bol a Pavol ho posielal niekedy do neriešiteľných situácií. Viď stav Korinta pred druhým listom Korintianom. Nuž. A on mu píše, pripomínam ti, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Myslí na tú biskupskú vysiacku ako takú, ale hovorí o živé viere a o moci ducha, ktorú prijal. Vo všeobecnosti sa ozýva alebo hovorí každému jednému z nás v tom duchovnom testamente, každý z nás sme vo viere ten dar slova Boha, poznania a milosti skrze krst a vkladanie rúk vo sviatosti birmovania od Boha dostali. A teda to slovo Habakuka, spravodlivý bude žiť viery, to sa týka každého jedného z nás, že ten potenciál na to máme, aby sme nie že spravodliví z vlastnej spravodlivosti, ale ospravodlivení našim pánom, aby sme naozaj pochopili, že aj inú cestu máme. Ako vedieť tú neprávosť a to Bože, prečo zvládnuť a sa k tomu voči tomu postaviť. Skúsme tam vidieť tri roviny. Toho spravodlivý bude žiť z viery. Tej moci ducha, ktorú sme od pána z jeho vykúpenia prijali. Samozrejme sú tam aj ďalšie, ale teda mňa oslovujú dnes tieto tri. Tá prvá, to je rovina večnosti. Spravodlivý, ktorý žije z viery, si uvedomuje, že môj život je mojou cestou a moja vlast je v nebi. Nie je to ľahké. Na tejto hrudi sme sa narodili, prsia matky požívali, tu sme ako malé deti kráčali, tu sme konali a robili, tu rodiny máme, tu deti sú, manželky manželia. Nie je to ľahké. A povedať, že naša vlast je v nebi. Ale práve to vedomie v živom vzťahu voči Bohu vo viere, to ovocie, ktoré od Boha máme v dare skriesenia a zboštenia, tak to je to vnímanie cieľa, ku ktorému smerujeme. Takže ten prvý rozmer toho spravodlivý bude žiť z viery, je to vedomie alebo vnímanie, že celý náš pozemský život je cestou do nebeskej slávy. V prvokresťanskej cirkvi nemali problém cirkevní otcovia oslovať svojich veriacich moji milí nebešťania. Ako by to bolo, keby som začal svetú omšu, tak moji milí nebešťania, hej. A my to mysleli naozaj smrteľne vážne. Patríme do neba, hej, že jednoducho tá bytostná istota prvokresťanskej cirkvi, aj keď cisár ich mučil, čo mi môže zjať? Život mi zoberieš, ponížiš ma, pošľapeš po mojej dôstojnosti tu na zemi. Áno, to môžeš, ja ti nezabránim. Ja nie som rímska legia, ktorá sa proti tebe postaví. Ale večný život mi nezoberieš. Ty sa pred Boží súd postavíš, tebe peklo hrozí. Ja som človek hriešný a slabý, ale verím a prosím o milosrdenstvo Boha. A v tej viere áno, viem, že Boh má moc mi brány neba otvoriť, že má moc ma skriesiť z mŕtvych, že môžem byť zboštený a že všetko to ťažké bude premenené. Tým Lazárom z minulého týždňa, ktorý v náručí Abraháma spočíval, bol spásutý a tým bytostným naplnením posvetený. Teda spravodlivý, ktorý žije z viery, si uvedomuje zmysel svojho života i tej náročnosti, že sa tomu nepoddávam, i napriek tomu tej zlobe alebo tým ťažkostiam kráčam životom, lebo je tu niečo viac, čo od Boha dostanem. A k čomu som pozvaný, aby som ho nezradil svojim životom, aby som vytrval. Dar večného života. Ten druhý rozmer spravodlivý bude žiť z viery, je to rozmer kríža. Ten kríž, ktorý je tu, je reálny. Ako sme povedali, keď sme tu stať rozoberali, kto chce ísť za mnou, nech zoberie svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje. To je rozmer kríža, kde vlastným hriechom zápasím, o vnútornú slobodu zápasím, kde sa o dobro snažím, kde rozlišujem Božiu voľu, na prvé miesto voči svojej dávam, kde sa snažím vytrvať, proti prúdu plávať, zniesť i tie protivenstvá, keď sa snažím evanjelium tejto spoločnosti žiť. Kríže zdravotné, ťažkosti vzťahové, keď láska bolí, keď naozaj vnímam to ťažké, čo je vo svetle evanjelia. Toto všetko tu je. Ale práve v tej živej viere my máme tú úžasnú možnosť, aby sme naše kríže s Kristovým spojili. A skrze to spojenie, aby sme naše skrze Kristov kríž obetovali. A mnohé tou obetou vyprosili pre nás i pre druhých. Zároveň v tom spojení Boha pozvali, aby pod ťažším koncom kríža sám Ježiš stál. Aby On ho s nami niesol. Aby nám útechu dával, vnútorné rany uzdravoval, aby nám pomáhal. Teda v živej viere Ježiša tie kontúry kríža, to je realita pozemského života, ale ten kríž moc dostáva. Tej Božej pomoci a v tej schopnosti skrze obetu tohto kríža mnohé vyprosiť, získať. A skrze tento kríž aj druhým pomáhať. No a ten tretí rozmer spravodlivý bude žiť z viery, je to rozmer, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Alebo u Matúša zase, ako čítame na rozdiel Lukáša, tento vrch prosunieme a tak ďalej na iné miesto. Nejdeme teraz o charizmatický rozmer viery, kde v tejto kontexte charizmy alebo služby Ducha Svätého Boh vieru odmení konkrétnymi nadprirodzenými darmi alebo tým zázrakom Božím ako takým. Nejde o ten druhý rozmer tohto vyjadrenia a ide mi o tú hĺbku a silu a moc viery, ktorá koná nemožné veci. Ten vrch ako taký je vyjadrením niečoho Božieho a zároveň niečoho ľudsky veľmi ťažkého alebo nemožného. Posunúť ďalej, Božie dielo vykonať, niečo ľudsky nemožné napláňať. Podobne ako tá moruša, alebo teda to horčičné zrnko. Presunúť do mora. Teda schopnosť z viery konať veci, ktoré nemožnými sa môžu zdať. Teda živá viera, ktorou naplňam svoj život a žijem evanjelium práve tam, kde sa nachádzam. Povieme si, čo to vlastne znamená. Ja sa spýtam takto, vnímajúc dejný kontext. Svätý František. To, čo spravil v spoločenstve cirkvi, ako ju zmenil. Bolo by ľahšie v tej dobe tento hradný vrch posunúť o 500 metrov ďalej? Alebo tu celé to spoločenstvo cirkvi premieňať? S dnešnými prostriedkami poviem, že ľahšie ten vrch presuniem ďalej. Než to, čo on dokázal spraviť a jeho nasledovníci v ľuďoch, ktorí boli okolo neho. Je jednoduchšie suchou nohou prekročiť Dunaj ako taký, bez mostov, alebo naplniť to, čo benediktíni spravili po sťahovaní národov v Európe. To bol iný rozmer viery, čo dokázali. Je jednoduchšie tento kosotol posunúť o 50 metrov ďalej, alebo dokázať spraviť to, čo spravili jezuiti v svojich redukciách v Latinskej Amerike, keď naozaj mnohých v tom čase kolonizácie zachránili. A bolo to úžasné dielo, to storočie tých redukcií. Keď človek vidí to, čo ľudia dokázali zo živej viery v dejinách, tak vidí, že naozaj živá viera uschopňuje ľudí, aby dokázali vrchy prenášať a tú morušu presadiť do mora. Veci, ktoré sú ľudsky nemožné, alebo si povieme, sorry Bože, toto sa nedá a to nie je možné, či už v tom kontexte cirkvi našich problémov, alebo v tomto svete. Ale oni to dokázali. A ukázali, že áno, dá sa to. Že to je o reálnych ľuďoch, ktorí v svojej dobe sa naozaj naplno pre Boha otvorili a ten radikalizmus evanjelia svojim vlastným originálnym spôsobom aj vyjadrili. A to žili. A to bola výrazka, ze ktorú Boh takto koná. Tých ľuďoch a ich okolie cirkev spoločnosť zmenil. Toto je práve tá tretia možnosť spravodlivých budežiť z viery. Kde my, hľadajúc alebo vytrvajúc tým Božím spôsobom, dovolíme Bohu, aby v nás naplno pôsobil. Aby z toho Božieho pôsobenia sme i my boli svedkami toho, že sa niečo v živote mení. Máme svedkov takejto viery. Matka Teresa, to dielo, ktoré naplnila. Padre Pio, to dielo, ktoré naplnil. Ján Pavol II, tá misia proroctvá, ktorú konal a ktorú vytvoril. Všetko to boli ľudia, naši súčasníci, ktorí svätí sa stali práve tým radikalizmom evanjelia, ktorý vo všetnosti dokázali rozvíjať a naplniť. A tie vrchy posúvať a morušu presadiť. Skúsme teda na tie tri rozmery naša vlastie v nebi, moc kríža i živá viera a schopnosť vrchy prenášať, pamätajme na to. I v tých dňoch, ktoré sú pred nami, a skúsme to, nebojme sa práve týchto možností, ktoré Boh nám dáva. Lebo práve ak sa báť nebudeme, ale v pokore a v bázni v kontexte druhej polovici dnešného evanjelia sa o to posnažíme, tak nie sme na to sami. Ale je tu Pán, je tu Boh, ktorý nám v tom bude pomáhať. Amen.